Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić zamolio Evropsku uniju da uspostavi jedinstvenu politiku prema migrantima. Srbija, ključni partner Evropske unije u izbegličkoj krizi, poručio je Evropski komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stilianidis. U Beloj crkvi smenjen predsjednik opštine, član Demokratske stranke. Sednici prethodila tuča i bacanje suzavca. U makedonski parlament stigla najavljena ostavka premijera Nikole Grujevskog. Biblioteka grada Beograda proslavlja 85. rođendan. Prvog dana evropskog prvenstva za rukometaše naši reprezentativci protiv domaćina Poljske. Sutra oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna 5 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić zamolio je Evropsku uniju da uspostavi jedinstvenu politiku prema migrantima i istakao da će se Srbija kao lojalan partner tu politiku poštovati i sprovoditi. Posle razgovora sa Evropskim komesarom za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristosom Stilianidisom, koji je posetio i prihvatni centar Adaševci kod Šida, Vučić je zahvalio na pomoći koju Unija od početka izbegličke krize pruža Srbiji, izveštava Marina Bajić.
Bežeći od rata i nemaštine, kroz Srbiju dnevno prođe oko 3000 ljudi. Uz pomoć Evropske unije sve držimo pod kontrolom, kaže premijer Aleksandar Vučić, i dodaje da je za Srbiju najveći problem to što, kad je reč o izbegličkoj krizi, ne postoji jedinstven stav Evrope.
Ono što bismo mi voljeli, to je da uz pomoć Evropske unije se ne dogodi da opet imamo po 7 ili 8 hiljada ljudi na dnevnom nivou u martu i aprilu mesecu, jer to je ono što nije lako za nas i za sve ostale zemlje na takozvanoj balkanskoj ruti da u potpunosti drže pod kontrolom, ali mi ćemo svaki zadatak koji dobijemo od Evropske unije uspešno da izvršimo kao ozbiljna, odgovorna zemlja, štiteći prava tih ljudi.
Srbija je ključni partner Evropske unije i to je pokazano otvaranjem poglavlja krajem godine, rekao je posle sastanka sa premijerom Evropski komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stilianides.
Srbija u suočavanju sa izbegličkom krizom pod teškim okolnostima obavlja posao kome se treba diviti. U decembru je odobreno dodatnih 13 miliona evra pomoći za rešavanje izbegličke krize. To je sada ukupno 22 miliona. Naravno, najveći deo namenjen je Srbiji.
Evropskom komesaru pripala je i čast da u prihvatnom centru Adaševci kod Šida otvori kutak za majku i decu. One čine trećinu ukupnog broja pridošlica, kaže Dragan Velimirović iz Komesarijata za izbeglice Srbije.
Dobit će mogućnost da deca malo igraju, razonode, dobit će mogućnost da budu prehranjene bebe, pijeće tu humanu hranu, majke da previju bebe da promene pelene.
Prvi je u kutak ušao 12-godišnji Mustafa.
Prvi put se osjećam bezbedno i konačno sam pojeo nešto toplo.
Putuje sa mladom mamom, Nekin, iz Afganistana.
Ovo je veoma teška situacija za decu. Žedne su, gladne i uplašene. Ni ne znaju gde putuju.
They don't know where going.
Otvaranju u Adaševcima prisustvovao je i ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin. Na pitanje novinara šta će Srbija raditi u slučaju da evropske zemlje u buduće počnu da zatvaraju svoje granice, Vulin je odgovorio da ne treba da strahujemo od domino efekta.
Kaže, mi sprovodimo odluke koje su donele zemlje na samoj ruti. Ukoliko vlade Hrvatske i Slovenije, a sledstveno tome Austrije ili bilo koje druge zemlje na putu, kažu da za određeni broj državljana nekih zemalja nije moguće obezbediti ulazak, ni mi nećemo moći da im obezbedimo ulazak.
Vulin podsjeća da je u protekloj godini kroz Srbiju prošlo više od 600.000 izbeglica. Svima je, dodaje, uz podršku vlade, ali i Crvenog krsta i raznih organizacija, pružena odgovarajuća zdravstvena, socijalna i humanitarna pomoć.
U Briselu je održan sastanak Evrogrupe, to jest ministara financija Eurozone. Najveći deo sastanka bio je posvećen migrantskoj krizi. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da je ugled Evropske unije u svetu narušen pošto zemlje članice nisu rešile taj problem. Evrogrupa je zatražila da se hitno prikupe 3 milijarde evra za pomoć Turskoj, koja treba da ograniči priliv izbeglica u Evropu. Nemačka smatra da taj novac nije dovoljen. Detaljnije Tanja Gajović.
Rešenje izbegličke krize u Evropi još nije dobilo konačan oblik, a svađa na nivou eurozone o tome koliko košta izbeglička kriza već je na pomolu. Predsjednik Evrogrupe Jeroen Dijsselbloem smatra kako Evropska unija mora brzo da postigne dogovor o slanju finansijske pomoći Turskoj.
Trenutna situacija je veliki izazov za celu Evropsku uniju. Potrebno je učiniti još veći zajednički napor kako bi se ograničio priliv izbeglica u zemlje Unije, ali i kako bi se pomoglo već razmeštenim izbeglicama. Članice Unije znaju da je potrebno hitno rešiti taj problem. Potrebno je da što pre završimo s prvim konkretnim koracima u rešavanju izbegličkog pitanja.
Donacija od 3 milijarde evra Turskoj deo je šireg sporazuma kojim Brisel i Ankara treba da započnu rešavanje izbegličke krize. Taj sporazum najviše podržava Nemačka. Ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble smatra da ni 3 milijarde međutim nisu dovoljne. U jeku rasprave predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je članice Evropske unije da zbog zime što pre udome izbeglice. Naveo je kako mu je neprijatno kada o migrantskom problemu govori sa liderima Jordana i Libana, zemljama koje su primile više od 2 miliona ljudi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Bela Crkva smenjen je predsednik Stanko Petrović iz Demokratske stranke. Za novog predsednika imenovan je Darko Bogosavljević iz Srpske napredne stranke. U oči sednice bilo je incidenata pa i tuče, a bačen je i suzavac. Kako je došlo do nemilih scena, čućemo od Maše Ivkov koja je u Beloj crkvi.
Vanredne sednici Skupštine opštine Bela crkva zakazano je za danas u 10 časova. Prethodili su incidenti ispred i u zgradi opštine Bela crkva, kada obezbeđenje koje je angažovala Skupština opštine u zgradu nije htelo da pusti odbornike Lige socijaldemokrata Vojvodine i Demokratske stranke, kao i stotinak okupljenih građana. Tom prilikom bačen je suzavac i izbila je tuča u zgradi opštine. Nakon što su se neredi smirili, održana je vanredna sednica Skupštine opštine, ali i u zgradi kulturnog centra na koje je smenjen dosadašnji predsjednik opštine Stanko Petrović i za novog predsjednika izabran kandidat SNS-a Darko Bogosavljević. Sednici je prisustvovalo 24 od ukupno 33 odbornika. Sednici nisu prisustvovali odbornici LSV-a i DS-a koji su ostali u zgradi opštine i stupili u štrajk glađu.
Vojvođanski sekretar za lokalnu samoupravu Branislav Bugarski ocenio je da su dešavanja u Beloj crkvi skandal i da će pokrajinska vlada tražiti od međunarodne zajednice i Evropske unije da zaštite Vojvodinu.
Reaguju i stranke. Član vlade u senci Demokratske stranke Dragan Šutanovac optužio je Srpsku naprednu stranku za izazivanje nasilja.
Danas imamo situaciju u Beloj crkvi, nastavak represije kakva do sad nije viđena. Ne pamti se u srpskoj političkoj praksi da je bilo ko koristio suzavac u lokalnom parlamentu i onemogućavao predstavnike Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su u tom trenutku još uvek vlast u Beloj crkvi, da prisustvuju sednici na kojoj se bira neka nova vlast. Pozivamo lično premijera Aleksandra Vučića da spreči nasilje u Srbiji koje se širi kao metastaza karcinoma u organizmu i da konačno dobijemo jedno uređeno društvo u kome ćemo na izborima u aprilu imati priliku da smenimo ovu lošu vlast koja ništa ne čini u korist građana.
Generalni sekretar Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš pozvao je sve političke aktere na smirivanje tenzije u Beloj crkvi. Bojan Kostreš je pozvao građane Vojvodine da ne veruju saopštenjima, već da pogledaju snimke na internetu koji pokazuju ko je branio odbornicima da uđu na sednicu, da li je neko prevrtao stolove, kao i ko je koristio biber sprej.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio da su aktivisti DS-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine u Beloj Crkvi nasiljem pokušali da spreče održavanje sednice Skupštine opštine, na koje, kaže, većina odbornika svojom voljom želela da smeni predsjednika Skupštine opštine. Mirović je naveo da je više od 100 pristalica DS-a prepodne htelo na silu da uđe u skupštinsku salu i spreče održavanje sednice. Bacili su i suzavaca, jedan odbornik Lige prevrtanjem stolova pokušao je da izazove incident. Sve ovo što se dešava pokazuje karakter naših političkih konkurenata koji na silu pokušavaju da ostanu na vlasti, rekao je Mirović, dodajući da SNS osuđuje incident i traži od nadležnih organa da istraže slučaj. Posebno je zabrinjavajuća izjava pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu Branislava Bugarskog, koji je, kako kaže, tražio intervenciju međunarodne zajednice i nekakvu zaštitu Vojvodine.
Reagovanja na incidente u Beloj Crkvi čućemo i u toku dana. A dan posle izjave premijera Vučića da su vanredni parlamentarni izbori mogući, u opoziciji se stvaraju savezi i odnosi su znatno bolji nego prethodnih dana. Socijaldemokrate i liberali su potpisali zajednički sporazum, a najavili su i razgovore sa demokratama, pripremila Mirena Nikolić.
Socijaldemokratska stranka i Liberalno-demokratska partija potpisale su sporazum u kojem stoji da im je najvažniji cilj ekonomski oporavak Srbije i odgovori na izazove koje sadašnja vlast, kako kažu, nije kadra da ostvari. Lider LDP-a Čedomir Jovanović najavljuje listu kompetentnih i odgovornih ljudi.
Pošto Vučić ovih dana ima dilemu da li treba da ide ili ne treba da ide na izbore, ja mu predlažem da idemo na izbore. Mislim da je to dobro za zemlju. Ako se oko nečega u ovom trenutku slažemo, onda se slažemo oko opisa stanja u kom se Srbija nalazi. Atmosfera u zemlji nije takva da mi u 2016. godini možemo očekivati ostvarenje onih ciljeva koje Vučić postavlja pred sebe i pred sve nas.
Za lidera SDS-a Borisa Tadića privreda je ključni problem Srbije. Bez obzira na prazne priče, rezultati vlade su skromni, kaže Tadić. Potvrđuje da stranke potpisnice sporazuma neće sarađivati sa naprednjacima i socijalistima i da će razgovarati sa svim srodnim strankama, uključujući demokratsku.
Potrebno je sesti sa belim papirom, bez ikakvih besmislenih uslova, razgovarati i stvoriti jedan savez koji bi izmenio strukturu opredeljenja građana danas u Srbiji, tačnije biračkog tela, želeći da motivišemo ljude da ponovo priđu politici. U suprotnom, plaćaće građani cenu i zbog svoje apatije i zbog svoje neopredeljenosti, jer nekompetentni ljudi danas vode Srbiju.
Bivšim stranačkim kolegama zamera što nemaju drugi program osim da su protiv Vučića. Na pitanje šta novo nudi, Tadić objašnjava da nikada ne bi dozvolio ovako zategnute odnose u regionu i podsjeća da je u njegovo vreme bilo više investicija. U isto vreme zasedala je vlada u senci, posle koje je lider Demokratske stranke Bojan Pajtić pohvalio potez Tadića i Jovanovića da potpišu sporazum i ponovio da očekuje konstruktivne razgovore 19. januara.
Toliko se zlo nadvilo nad Srbijom da s punog srca, sa čistim namerama, sa praznim papirom ulazimo u razgovore sa najboljom voljom i sa najboljom namerom da se dogovorimo oko toga kako smeniti Aleksandra Vučića i taj režim.
Pajtić kaže da je svestan da Demokratska stranka ne može sama pobediti na izborima, tako da očekuje široku koaliciju bez ikakvih uslovljavanja.
Prilog Mirjane Nikolića. U novostima danas se vraćamo na prethodnu temu dešavanja u Beloj Crkvi. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine smenjen predsjednik Stanko Petrović iz Demokratske stranke. Uoči sednice bilo je incidenata, tuče, bačenje i suzavac. Tim povodom u toku je konferencija za novinare ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Sa konferencije se javlja Ida Maričić.
Slobodane, ministar Nebojša Stefanović je rekao da policija želi da dođe do tačnih, potpunih i preciznih informacija o incidentu u Beloj Crkvi, jer su se, kako je rekao, u javnosti pojavile različite informacije. Osim naguravanja ispred zgrade opštine, prema njegovim rečima nije bilo drugih incidenata. Svi oni za koje se utvrdi da su počinili bilo kakvo krivično delo, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, će odgovarati. Nebojša Stefanović je rekao da policija nije intervenisala jer je niko nije ni pozvao u opštinu Bela Crkva. Opširnije o svemu u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala. Sa konferencije za novinare ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića javila se Ida Maričić. Predsjednik makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski saopštio je da je primio najavljenu ostavku premijera Nikole Grujevskog. Agencije prenose da još nema potvrde da bi prevremeni parlamentarni izbori mogli da se održe 24. aprila, što bi značilo prestanak funkcije Grujevskog od danas. Druga mogućnost je da se odredi novi termin, pa bi njegova ostavka bila validna 100 dana pre dogovorenog datuma. U Skoplje je na razgovore sa liderima vlasti i opozicije doputovao i komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Johannes Han. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ostavka makedonskog premijera stigla je u Sobranje, ali je predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski izjavio da sednica na kojoj bi ostavka trebalo da se razmatra još nije zakazana. Njeno održavanje zavisi će od toga kada će biti završeni odvojeni razgovori evropskog komesara Johannesa Hana sa liderima četiri najuticajnije političke partije u Makedoniji. Vladajuća VMRO DPMNE i dalje je pri stavu da se prevremeni izbori održe 24. aprila, dok ostale stranke smatraju da posle ostavke premijera treba utvrditi da li su ispunjeni uslovi za fer i poštene izbore. Politička analitičarka iz Skoplja Biljana Vankovska rekla je za RTS da su sve strane čekale dolazak komesara Hana, koji bi trebalo da ih primora da se drže onog što su se dogovorili.
Zato što je i sam premijer rekao da je to uslovna ostavka, dakle, pretpostavlja se da bi ona suprotna strana prihvatila datum održavanja izbora kako je to već utvrđeno u onom sporazumu iz Pržina, to je dakle 24. april. Ukoliko opozicija odbije da prihvati taj datum, onda to ne znači da je ostavka.
Evropska komisija je saopštila da će Johannes Hahn u razgovorima sa potpisnicima sporazuma o izlasku iz političke krize u Makedoniji ponoviti njihovu odgovornost za sprovođenje dogovora, uključujući potrebu da se do predviđenog roka obezbede uslovi za kredibilne izbore. Centralni komitet vladajuće stranke odlučio je da za predsednika prelazne vlade predloži Emila Dimitrijeva, sadašnjeg generalnog sekretara partije, ali će premijer u ostavci Nikola Grujevski predvoditi listu na vanrednim izborima.
Slušate Radio Beograd 1. Pripadnici džihadističke somalske grupe El Shabab povezane sa Al-Kaidom tvrde da su u napadu na bazu mirovnih snaga Afričke unije na jugozapadu Somalije ubili najmanje 63 vojnika. Kenijska vojska, čiji je kontingent bio u toj bazi, tvrdi međutim da se ne zna ima li žrtava i da su borbe još u toku. Pripadnici El Shababa u bazu su ušli nakon što su na kapiji izveli samoubilački napad automobilom bombom.
U Njujorku će se na zahtev Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država održati hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena krizi u Siriji. Očekuje se da će na sve strane biti izvršen pritisak da okončaju opsadu gradova, kojima se ne može dopremiti humanitarna pomoć i u kojima stotine ljudi umiru od gladi. UNICEF je potvrdio da među decom ima slučajeva ozbiljne neuhranjenosti. O tome izveštavaju grupe posmatrača, lekari i humanitarne organizacije.
Karte za aviolet iz Srbije do Amerike sa jednim presedanjem u Düsseldorfu ili Berlinu trebalo bi da su od danas u prodaji. Prvi letovi planirani su za 1. februar. U Air Srbiji najavljuju da će do juna uspostaviti prvi direktan let Beograd-New York. Planirano je 5 letova nedeljno, a Air Srbija očekuje znatan profit od novih linija ne samo od putnika iz Srbije, već i iz regiona. Pripremio Milenko Marković.
Puni ili prazni avioni na redovnim linijama moraju da lete, zbog čega su aviokompanije ponekad primorane da trpe gubitke. Ti troškovi su na interkontinentalnim letovima, ako nema dovoljno putnika, izuzetno veliki. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić objašnjava da nije skupo samo gorivo, već i poletno sletno pravo. Navodi primer Londona.
Srbija ima u Londonu 6 zakupljenih poletno-sletnih prava. Svako to pravo košta 1.000.000 evra. Kompanija koja se opredeli da leti tamo, zna da ako se opredeli za to, mora imati ekonomsku opravdanost, inače je bacila pare.
Zato najava Air Srbije da će imati čak 5 letova nedeljno za New York zvuči kao hrabar, ali i rizičan potez. Međutim, iako je ekonomista Slobodana Ćimović uveren da je ta kompanija napravila detaljnu analizu koliko je putnika zainteresovano za nove linije, on smatra da će broj letova verovatno biti manji.
Imajući u vidu da su fiksni troškovi u aviosaobraćaju prosečno gledano negde na 65 do 70%, to znači da bi najmanja popunjenost morala da bude upravo na nivou od 70% svakog aviona, što će značiti da nemamo letove tako često, nego da je to, pretpostavljam, na primer jednom nedeljno ili možda dva puta nedeljno.
Ipak, Aćimović očekuje da Air Srbija na novim linijama dobro zaradi privlačeći putnike iz susednih zemalja, jer će beogradski aerodrom jedini u regionu imati prekookeanske letove.
Sasvim je logično da bi u tom slučaju bilo duplog efekta, da bi se na taj način i ta gravitaciona moć beogradskog aerodroma proširila.
Podsećamo, premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da je potrebno privući i deo albanskih putnika ukoliko želimo da za 2 godine linija do Njujorka postane profitabilna. Air Srbija će za prekookeanske letove na leasing nabaviti širokotrupni avion Airbus A330-200.
Ovo su novosti dana. Hotelski lanac Hyatt saopštio je da je prošle godine u 250 svojih hotela širom sveta, pa i kod nas, našao zloćudni softver za koji postoji mogućnost da je krao brojeve kreditnih i debitnih kartica gostiju i druge informacije. Beogradski hotel se još uvek ne oglašava. Detaljnije Nataša Ćimović.
Hyatt u Beogradu zanemeo. Nema zvaničnih informacija koliko je štete napravio zloćudni softver, koliko je ukradenih brojeva kreditnih i debitnih kartica gostiju i da li je. Poslovna politika tog hotela je, kažu, da štiti klijente. Da li su ih zaštitili, to je pitanje. Opšte je poznato da je Hyatt ekskluzivni hotel i da u njemu odsedaju gosti sa dubljim džepom i državne delegacije. U posljednje vreme bilo ih je dosta u našem gradu. No sigurno državnici ne plaćaju račun karticom na recepciji, već se to reguliše na drugi način. Ali opet, kaže poznavalac IT tehnologije Uroš Nedeljković, postoji rizik.
Nađe se neka rupa u odbrani sistema i onda se instalira kao preslušni uređaj, samo što u tom smislu taj softver beleži sve što se unese, naprimjer na tastaturi ili svaku transakciju koja prođe ako nije dobro zaštićeno. Hyatt sistema koji su povezani sa kompletnom mrežom u svetu, Hyatt hotela, oni mogu uzeti sve podatke koje oni imaju u bazi, na primjer podaci ono adresama im nešto mnogo ne znače, ali im znače brojevi kartica, kada ističe sigurnosni kod kartice i tako to.
Nekadašnji profesor na Fakultetu za bezbednost Milan Mijelkovski kaže da hakeri očigledno idu korak ispred bezbednjaka i svih oni koji treba da štite važne ličnosti i građane uopšte.
Ko je to uradio? Da li je to recimo uradila neka organizovana kriminalna grupa da bi mogla da na izvesan način stiče finansijsku dobit, ili je to uradila neka strana obaveštajna služba, ko zna, ko sve tu može da bude zainteresovan da i na taj način prati te ličnosti. Ja mislim kada takva ličnost ide u neki hotel, da to plaćanje bi trebalo da ide na sasvim drugačiji način.
Predsjednik Centra za razvoj interneta Sloboda Marković smatra da se Hyatt korporacija previše opustila.
Vrlo je teško reći i kakav će to imati posledice po njih, znači, pošto ne znam se uopšte kakav je obim tog njihovog napada koji su imali, ako se radi o manjoj šteti, imaće neke kratkoročne posledice, verovatno. Ali mislim da ono što treba da se izvuče kao pouka iz cijelo ove priče, da mnogo više pažnje treba da se posveti bezbednosti podataka, bezbednosti na internetu uopšte.
Zloćudni softver je pronađen u mnogim Hyattovim hotelima širom sveta, u Americi, Evropi i Aziji.
Organizaciji Transparentnost Srbija generalni sekretarijat vlade nije omogućio da dobije kopiju memoranduma o razumevanju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Saopštava ta organizacija ocenjuje to kao novi oblik kršenja zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Objašnjenje generalnog sekretarijata da je zahtev za pristup informacijama bio neuredan, Transparentnost Srbija ocenila je kao metod za ometanje prava građana s kojim se do sada nisu sretali.
Nepoznati muškarac jutros je sa pištoljem u ruci na novosadskoj najlon pijaci prišao i zapretio televizijskoj ekipi Radio Televizije Vojvodine koja se uživo uključivala u jutarnji program. Mahnuo je pištoljem ispred novinarke i kamere što je i zabeleženo na snimku, a zatim je pobegao. Radio Televizije Vojvodine tim povodom podnela prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ističu da je ovaj incident još jedno upozorenje da se bezbednost novinara mora podići na viši nivo. Najveća pozajmna biblioteka u Srbiji, Biblioteka grada Beograda, proslavila je 85. rođendan. Najuspešnijim bibliotekarima i izdavačima uručene su tradicionalne nagrade koje nose imena začetnika te delatnosti u našoj zemlji, Marije Ilića Gapove i Gligorija Vozarovića, izveštava Jovana Veljković.
Sanacija i obnova nekoliko biblioteka u beogradskim naseljima, priprema za otvaranje novog ogranka u Sava centru, restauracija i konzervacija najdragocenijih i najstarijih knjiga, te razvijanje digitalne biblioteke, neki su od rezultata koje Biblioteka grada Beograda beleži između dva rođendana. Ostale uspehe nabraja direktorka Jasmina Ninkov.
To je preko 150.000 članova. Drugi najbolji rezultat u istoriji biblioteke grada. To je preko 2 miliona pozajmljenih knjiga, 1.300.000 poseta, preko 3.500 kulturnih programa koji su svi bili besplatni za posetioce.
Priznanje Gligorije Vozarović za najboljeg izdavača u 2014. godini uručeno je izdavačkoj kući Eurobook. U godini obeležavanja četvrt veka rada, ova kuća je pored bogate produkcije dečije literature postala prepoznatljiva po objavljivanju kapitalnih istorijskih dela. Generalni direktor Eurobooka Novica Jevtić.
Ova nagrada koju sam danas dobio, ona nije da se stavi na zid samo da krasi zid kancelarije, već ona obavezuje. Obavezuje da radimo još više na našoj kulturi, dobijemo što više kapitalnih dela koje do sada niko nije objavljivo.
Nagradu Marija Agapova za najboljeg bibliotekara prethodne godine u Beogradu ravnopravno dele dve dobitnice. Doktor Svetlana Mirčov, upravnica Biblioteke Pravnog fakulteta u Beogradu i načelnica biblioteke Dositej Obradović na Voždovcu, Aleksandra Vićentijević.
Mislim da je tajna dobro bibliotekara po najpre u tome da napravi razliku između književnih naslova koji jesu kvalitetni i onih koji su manje kvalitetni i da te prave književne naslove, odnosno pravu književnost, plasira onima kojima će te knjige oplemeniti i ulepšati život.
Knjiga Mišela Uelbeka Pokoravanje u izdanju Buke najčitaniji je naslov u Biblioteci grada Beograda u 2015. godini.
U Domu vojske danas je predstavljena knjiga Verska služba u vojsci Srbije autora Stevana Karapandžina. Promociji su, pored ostalih, prisustovali načelnik generalštaba Ljubiša Diković i patrijarh srpski Irinej. Tom prilikom otkrivena je i bista vojvode Stepe Stepanovića, rad vajara Nebojše Mančića. Istoričar Mile Bjelajac je za Radio Beograd 1 rekao da je vojvoda Stepa komandovao u prvoj savezničkoj pobedi u Bici na Ceru, ali i probojem Solunskog fronta, kojim je omogućen poraz centralnih sila i kraj Prvog svetskog rata.
Slučaj je hteo da upravo na sektoru njegove armije dođe do onog odlučujućeg proboja 1918. godine na Dobrom polju. Tako da je Stepa Stepanović simbolično i započeo Prvi svetski rat i krunisao pobedu i završetak rata. Naime, kada su nemački predstavnici vrhovne komande došli kod Kajzera, tada je Kajzer reagovao jednom kritikom: dozvolili ste da izgubimo rat od 60.000 srpskih vojnika.
Porodica, prijatelji i kolege oprostili su se od poznatog novinara Zaharija Trnavčevića, poručujući da je srpsko novinarstvo ostalo bez jednog od svojih doajena, jednog od viteza novinarskog posla.
O Trnavčeviću su govorili njegov dugogodišnji prijatelj, pesnik Ljubivoj Ršumović, član Suda časti Nunsa Mihajlo Kovač i Trnavčevićev najbliži saradnik poslednjih godina Risto Kostov. Bogatu karijeru Zahari Trnavčević počeo je u listu Zadruga 1948. godine. Radio je na RTS-u, televiziji B92, bavio se publicistikom, književnošću i politikom. Široj javnosti ostaće upamćen po emisiji Znanje i manje, čiji je autor.
Sport. Stevan Kovačević.
Teniser Viktor Trojicki pobedio rano jutros po našem vremenu Francuza Maua 4-6, 6-3, 6-3, a potom i Gruzice Gabašvilija 3-6, 6-4, 6-4 i plasirao se u finale turnira u Sidneju. Trojicki će titulu osvojenu prošle godine braniti sutra protiv Bugarina Dimitrova. U Melbourneu žrebom određeni parovi za Australian Open koji počinju u ponedeljak. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na startu protiv Hyong Chunga iz Južne Koreje. Za 15 minuta naše vaterpoliskinje protiv Španije u trećem kolu grupne faze evropskog prvenstva. Sinoć vaterpolisti Srbije savladali Francusku 16-8. Danas počinje evropsko prvenstvo i za rukometaše. Na startu od 20 sati i 30 minuta Srbija protiv domaćina Poljske. Prenos na našoj televiziji.
Veronauka, građansko, objedinjeni predmet ili ništa od ponuđenog. Šta je interes društva i šta je najbolje za decu? Za sedmicu govore Aleksandar Milojkov, profesor veronauke, Zorica Kuburić, profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Srbijanka Turajlić, profesorka u penziji. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10.
Pred kraj novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Vučić zamolio Evropsku uniju da uspostavi jedinstvenu politiku prema migrantima. Srbija, ključni partner Evropske unije u izbegličkoj krizi, poručio Evropski komesar za humanitarnu pomoć Hristos Stilianidis. U Beloj crkvi smenjen predsjednik opštine, člana Demokratske stranke. Sednici prethodila tuča i bacanje suzavca. Policija istražuje slučaj, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U makedonski parlament stigla najavljena ostavka premijera Nikole Grujevskog. Biblioteka grada Beograda proslavlja 85. rođendan. Prvog dana Evropskog prvenstva za rukometaše naši reprezentativci protiv domaćina Poljske. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 10, Kragujevcu 7, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sneg. Posle podne i uveče u južnim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša od 1 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno, uglavnom suvo, krajem dana i tokom noći slab sneg. Najniža temperatura 0, najviša 2 stepena.
Gradski čelnici i direktori javno-komunalnih preduzeća poručili su da je Beograd spreman za predstojeće ledene dane i najavljene padavine. Večeras će biti angažovano 150 vozila Beograd puta i 50 vozila drugih preduzeća. Sva nadležna preduzeća uvela su 24-časovno dežurstvo kao i smenski rad od po 12 sati. Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Stevan Kovačević.